Vážení diváci, vítám vás u další diskuze TV Zemědělec pod taktovkou společnosti Agrina, jejíž program Agrina Carbon pomáhá zemědělcům financovat přechod na regenerativní zemědělství. Jsem ráda, že mohu ve studiu přivítat pana inženýra Petra Adlera ze společnosti Agrina. Dobrý den.
Dobrý den.
Ale také další hosty, paní magistru Janu Smolíkovou ze společnosti CI2. Tato společnost se specializuje na adaptaci na změnu klimatu, udržitelnost a offsetové projekty. Dobrý den.
Dobrý den.
Třetím hostem je pán Petr Koňata z firmy Clever Farm, zaměřující se na digitalizaci zemědělství a výpočet uhlíkové stopy zemědělství. Dobrý den.
Dobrý den.
První otázkou se obrátím na vás, paní Smolíková. Vaše společnost se zabývá offsetovými projekty. Co je to vlastně offsetting a které konkrétní projekty se pod tím skrývají?
Tak offsetting, dalo by se to přeložit doslovně z angličtiny, znamená jako kompenzovat, offsetovat, kompenzovat. A využívá se to ve smyslu kompenzace uhlíkové stopy. Jedná se o to, že když chceme kompenzovat uhlíkovou stopu nebo snižovat emise skleníkových plynů, tak se k tomu využívají nástroje, což jsou takzvané offsetové projekty. Tyto projekty se právě realizují za účelem snížení uhlíkové stopy a můžou přispívat ke snižování skleníkových plynů dvěma způsoby. Ten první způsob je, že pomáhají odstraňovat ty emise přímo z atmosféry, a to například výsadbou stromů, protože ty stromy pohlcují oxid uhličitý a ukládají ho ve své dřevní hmotě. A nebo ten druhý způsob je, že ty offsetové projekty pomáhají předcházet samotnému vzniku těch emisí, a to je například využití obnovitelných zdrojů energie.
Mm-hmm. A jaká pravidla se musí dodržovat při offsetování?
Důležité je, ty offsetové projekty mají nastavené takzvané standardy a ty standardy vychází z Kjótského protokolu, takže jsou uznávány, definovány mezinárodně a mezi tyto standardy patří především to, že projekt je tedy výslovně realizován za účelem snižování skleníkových plynů. Dalším tím standardem je, že ten projekt musí mít takzvaný princip adicionality. To znamená, že ten projekt by nevznikl bez té finanční podpory prostřednictvím těch offsetů, nebyly by tedy na něj finance a zároveň by tedy nedošlo ke snížení těch skleníkových plynů v atmosféře. Dále tento projekt musí být monitorován, musí být evidován, všechno musí probíhat transparentně, všichni ti zapojení aktéři o tom musí být informováni. Také je důležité, že ty projekty nesmí být duplicitně financovány. To znamená, že když je tento projekt financován pomocí těch offsetů, tak už na ně nesmí jít finance z jiných zdrojů, například z dotací, nebo když v případě například zalesnění, tak majitel lesních pozemků je ze zákona povinný ty lesní pozemky zalesnit z vlastních zdrojů, takže v tomto případě už to nesplňuje podmínky toho offsetového projektu. Tak je velmi důležité si uvědomit, že ty projekty musí být udržitelné, to znamená, když ten projekt je realizován, tak ale musí fungovat po celou dobu životnosti, to znamená například u stromů je to 50-70 let, u fotovoltaik třeba 25 let a podobně. Nicméně také důležité si uvědomit, že ty offsetové projekty fungují jenom jako doplňkový nástroj, že není jejich cílem kompenzace veškerých emisí, které tady vyprodukujeme, ale mají sloužit pouze jako ten doplněk. Takže primárním zájmem všech těch producentů emisí by mělo být hlavně snižování produkce těch emisí ve vlastním procesu, ve vlastním fungování. Takže snaží se snížit produkci například zavedením nových technologií, šetrnější spotřebou, efektivnějším využitím zdrojů a podobně. A potom až následně tedy přispět na tyto offsetové projekty, které pomohou ke snižování těch skleníkových plynů vlastně až jakoby takový doplněk navíc.
Děkuji vám. Znamená to tedy, že ty offsetové projekty jsou realizovány za účelem kompenzace uhlíkové stopy?
Přesně tak.
Pane Koňato, co je to uhlíková stopa a jaký význam má pro zemědělce její výpočet?
Uhlíková stopa je vlastně lidový termín pro něco, co je trochu komplexnější. Je to vlastně počítání emisí všech skleníkových plynů, které se vypouští, ať už je to z činnosti nějaké konkrétní osoby nebo v tomhle případě podniku. A i když to podle názvu vypadá, že to souvisí primárně s uhlíkem, uhlíková stopa, tak se to týká plynu oxidu uhličitého, který vzniká hlavně při spalování různých materiálů. ale zároveň do těch skleníkových plynů patří například metan, oxid dusný, fluorocírový a ještě pár dalších. Všechno jsou to plyny, které v atmosféře vlastně způsobují oteplování. A naším cílem, který samozřejmě by mělo být, pokud možno co nejvíc snižovat emise těch plynů, což znamená snižování uhlíkové stopy. Ten druhý dotaz, jaký význam vlastně má uhlíková stopa pro zemědělce a pro zemědělství? To je hodně zajímavý dotaz, protože často třeba zemědělci jsou přesvědčeni, že u nich vlastně žádné emise nevznikají, nebo že naopak přispívají tím, že pěstují rostliny ve velké množství. To se všechno ukáže vlastně právě při tom výpočtu, a kdy se analyzují právě všechny plyny, oxid uhličitý, oxid dusný, který vlastně dominuje v zemědělském sektoru, stejně jako metan, o kterém se často mluví v souvislosti s chovy hospodářských zvířat. Ale když se ta uhlíková stopa spočítá, když se spočítají všechny emise v zemědělském podniku, tak vlastně ten zemědělec získá jakoby jiný pohled na ten svůj podnik. Uvidí vlastně všechny ty procesy, které probíhají v tom zemědělském podniku, jak je uvidí vedle sebe, porovnané vlastně, jak jsou intenzivní, které opravdu jako reálně znečišťují životní prostředí, případně přispívají k oteplování atmosféry.
A dokážete být i konkrétní z hlediska toho výpočtu uhlíkové stopy, jak to v zemědělských podnicích vypadá?
Určitě, oni jsou to jsou údaje, které se dají i dohledat vlastně za celý sektor, konkrétně v České republice, že vlastně největším problémem, co se emisí skleníkových plynů týče v zemědělském sektoru, tak je to právě oxid dusný, který vzniká při aplikaci dusíkatých hnojiv vlastně na pole, když se pěstuje. Druhým největším problémem jsou emise metanu, které vznikají hlavně při trávení vlastně v žalucích, před žalucích hovězího dobytka, ale i ovcí. Částečně k tomu přispívají i například prasata a další hospodářská zvířata. A potom jsou trochu menší nebo méně výrazné procesy, jako třeba vápnění, při kterém se uvolňuje oxid uhličitý, samozřejmě spalování nafty v zemědělských strojích. A to je asi to nejvýraznější.
A pomocí jakých procesů a technologií lze dosáhnout snížení uhlíkové stopy?
No, ono to vlastně vyplývá z toho, kde ty největší problémy jsou, takže ideálně na začátku opravdu v tom zemědělském podniku vlastně spočítat tu uhlíkovou stopu, podívat se na všechny ty plyny a které konkrétní záležitosti v tom podniku jsou tedy nejproblematičtější a na ty se potom soustředit. Takže pokud je to například podnik, který se soustředí hlavně na rostlinnou výrobu, což znamená, že pěstuje na polích, aplikuje tam hodně dusíkatých hnojiv, tak jakékoliv úspory, zefektivnění potom přispívají ke snižování vlastně emisí. Jedním z typických příkladů je třeba precizní zemědělství, kdy se snaží zemědělci pomocí různých technologií vlastně aplikovat hnojiva jenom do těch částí pole, kde to dává smysl, tam, kde vlastně není velký potenciál, tak se dává méně hnojiv a ve výsledku se ta hnojiva šetří a to má dopad i na množství emisí.
Děkuji vám.
Ještě můžu rád, že tady hodně mluvíme o emisích, což je správný, a druhou stranu ty zemědělci zpravidla podnikají kvůli nějakým ekonomickým výsledkům, tak tam je dobrý si jako spojit ty emise s těma finančníma nákladama. To znamená, jak říkal kolega, vlastně úspora hnojiv znamená třeba i finanční úsporu nejen na nákupu hnojiv, ale i na té naftě, která se opět podílí na emisích a tak dále. Takže ono tam je to úzce spojený, že vlastně ten audit může přispět i k tomu ekonomickému pohledu na věc. Že to není jenom o těch emisích, ale o tom ekonomickém podnikání, protože dost se o tom hovoří, jestli zemědělství je nebo není konkurenceschopný, ziskový a tak dále. Tady je prostor hledat další úspory.
Díky za tu připomínku, jako, můžu to potvrdit, že vlastně tam, kde jsme analyzovali emise, tak jsme zjistili, že vlastně jde ekologie s tou ekonomikou opravdu ruku v ruce a jakékoliv úspory, kterých se dosáhne, tak mají vlastně pozitivní vliv na snížení emisí a naopak, pokud se soustředíme na snížení emisí skleníkových plynů, tak vlastně dochází zároveň i k úsporám finančním.
S těmi úsporami souvisí i činnost vaší společnosti, kdy se zabýváte digitalizací zemědělství, že ano? Věřím tomu, že variabilní aplikace mohou být nejen šetrné k životnímu prostředí, ale také přinášet finanční úspory.
Určitě je to základní myšlenka. Vlastně precizní zemědělství obecně je přístup, který má za úkol pomocí moderních technologií zefektivňovat celý ten proces od začátku až do konce. Správně načasovat všechny operace, správně dávkovat veškeré látky, hlavně neplýtvat prostě se zdroji, které jsou vzácné, které jsou drahé. Takže to je celá ta myšlenka. Takže jsou to variabilní aplikace, které jste zmínila, ale i třeba provozování meteostanic, kdy si hlídám konkrétní podmínky, teplotu, srážky, ale i teplotu půdy, abych viděl, kdy je efektivní třeba zasít tu plodinu, nebo kdy aplikovat nějaké hnojivo, aby se dobře dostalo vlastně ke kořenům těch rostlin.
Děkuji vám. Pane Adlere, jak byste popsal carbon farming nebo uhlíkové zemědělství a jak souvisí s precizním zemědělstvím?
Já si myslím, že carbon farming dostal opravdu nedávno poměrně konečně definici v rámci Evropské unie, takže je to vlastně styl podnikání, že se dostává minimálně na uhlíkovou neutralitu. To je vlastně ta definice carbon farmingu nebo uhlíkového zemědělství. A krom toho, teda, že jsem emisně neutrální, tak tam ještě mám ty environmentální dopady pozitivní, které spočívají zejména v té oblasti zadržování vláhy v půdě, omezení eroze, zvýšení biodiverzity v půdě, života v půdě, následně se tím zvyšuje samozřejmě i to okolní prostředí a tak dále. Čili takhle se definuje uhlíkové zemědělství na úrovni Evropské unie. Vy jste se ptala ještě na to regenerativní.
Přesně tak, jak souvisí s regenerativním zemědělstvím.
Já bych řekl, že to je takový logický pokračování toho carbon farmingu, je regenerativní zemědělství, která ještě podle mě tam víc zahrnuje třeba oblasti živočišní výroby. Protože já můžu vlastně podnikat uhlíkově neutrálně i bez živočišné výroby, zatímco u toho regenerativního zemědělství už se hodně počítá i s tím, že budu aplikovat v rámci úspory hnojiv, mimo jiné třeba ty statková hnojiva, abych nahradil minerální hnojiva, takže tam do toho vstupuje i ten element té živočišní výroby. Ale v zásadě se to navzájem podporuje a asi tam není nějaká, bych řekl, přímá hranice, co je uhlíkový a co je regenerativní, obojí prospívá půdě a to je důležitý.
V této oblasti máte vlastní program Agrina Carbon. Proč by ho měli zemědělci na svých podnicích zavádět?
Tam může být několik motivů. Může to být ten nejnižší, to jsou peníze, to znamená carbon farming a zapojení se do Agrina programu přinese podniku nějaké nové finanční zdroje, ale v zásadě do tohoto programu je naprosto nejsnažší se zapojit v momentě, kdy sám už uvažuju o nějakém, řekněme, formě regenerativního nebo uhlíkového zemědělství. Dneska v České republice je řada podniků, které už aplikují minimalizaci zpracování půdy, využívají meziplodiny, v podstatě i dneska začínají používat i prvky precizního zemědělství, to znamená, už není to plošné a prostě aplikace všeho všude. Takže řekl bych, že tyto podniky, pro ně je ten přechod nebo vstup do Agrina programu naprosto snadný, protože už nic moc nemění, naopak jako získávají finance za to, odměnu za to, co do dneska dělali. To je ta první. A pro ty, co to ještě nedělají, to znamená, ještě pořád jsou v těch, řekněme, konvenčních způsobech hospodaření, tak pro ně ten motivem skutečně můžou být i peníze, protože když ubývají, řekněme, veřejné zdroje financí, tak v podstatě hledám všechny možnosti, jak si zlepšit ekonomiku podniků a jedna z nich může být právě v té oblasti zapojení se do Agrina programu a získávat vlastně finanční prostředky přes prodej certifikátů.
Myslím si, že je také na místě vysvětlit rozdíl mezi uhlíkovými offsetem, kreditem a certifikátem.
Tak, to je možná zajímavá, taky taková diskuzní hříčka. Já myslím, že o offsetech už tady bylo něco řečeno, čili takže offsety víme, co že existují a k čemu slouží. Já bych řekl, že ten certifikát je nějaká forma zase toho offsetu. Jo? Prostě certifikuju to, že se něco v té půdě uložilo, v té půdě je prostě uložen nějaký objem CO2 a na to vystavuji certifikát. Kredit je vlastně certifikát, který je obchodovatelný, čili má hodnotu. Z toho slova kredit, kredibilita, prostě vychází to, že to má hodnotu a je to obchodovatelný.
A to je právě ten kredit se vlastně považuje, že jedna tuna CO2 ekvivalentu, tak se počítá jako jeden kredit, no, pro upřesnění.
Děkuji vám. A vlastně, jak říkáte, ty kredity, to je to, co přináší pak zase finance zpět do toho zemědělského podniku.
Ano. To je vlastně to, co Agrina nabízí v rámci toho svého programu, čili krom toho, že je schopná změřit ten objem uloženého CO2 v půdě, tak je nadále oprávněna vystavit certifikáty. Ty certifikáty, jak už taky bylo řečeno, musí být ověřeny nějakou nezávislou stranou, to je součástí nějakých pravidel. V momentě, kdy dojde k tomu ověření těch certifikátů podle norem, které jsou zase platné a které nějakým způsobem definují ten certifikační proces, tak vlastně ten tak vzniká, vlastně je vystaven de facto cenný papír a Agrina říká tomu zemědělci, je tvůj, můžeš si s tím dělat, co chceš, buď to si ho podržíš a použiješ v rámci svého nitrofiremního prostě uhlíkového cyklu využít k nějaké kompenzaci uhlíkové stopy, to je jedna varianta. Druhá varianta, že ho použije v rámci svého třeba prodeje mimo podnik, to znamená, bude to součástí jeho komoditního obchodu s nějakým odběratelem. A třetí varianta je, že to prodá na volném trhu.
Ještě mě zaujalo, že jste říkal, že jste schopni jako firma měřit vlastně to množství uhlíku v půdě. Jakým způsobem to děláte?
No, já bych řekl, že se moc nelišíme od metodiky Clever Farms. To znamená, my využíváme všechny možné metody, které jsou. To znamená, je to od toho distančního měření, který je obsahuje satelitní snímkování, který obsahuje různá čidla, veřejně dostupné statistické údaje, ale včetně i vlastních odběrů půdních vzorků. Takže čím víc půdy v našem programu, tím přesnější jsou naše měření. Ale pořád tady je ten fakt, že tady jsou určitá pravidla, která říkají, jak se tyto certifikační procesy mají dělat, tak aby to splnilo ten předpoklad, že to je věrohodný, že to není výmysl, že to není nějaká chiméra, která nebyla nikdy vytvořena. Že to skutečně jedna tuna CO2 byla uložena.
Takže s tím asi myslíte, pane Koně, to souhlasit?
Jestli si dobře vzpomínám, tak vlastně tam při tom ověřování je i nějaký moment, kdy dochází namátkově k nějakým fyzickým odběrům půdních vzorků, že to není jenom prostě o
obecném výčtu. Přesně tak. Jako samozřejmě při tom objemu polí, který se zpracovávají, jsou to tisíce půdních jednotek, tak tam není možné dělat odběry na všech polích a ani by to nebylo možná tak přesné, protože prostě na 10 hektarech odebrat vzorky nesvědčí o přesnosti. Ale je pravda to, že vlastně je to kombinace všech těch zdrojů, to znamená, říkám, ty veřejné zdroje, ty vlastní fyzické odběry a ještě ty satelitní snímky, to všechno dohromady dává nějaký podklad pro certifikaci.
Ještě by možná mělo zaznít, k čemu vůbec ty uhlíkové kredity slouží a uhlíkové certifikáty, pro koho jsou důležité, významné?
Ty certifikáty, ty uhlíkové kredity, tak jsou důležité pro takzvané donory, dalo by se říct. To jsou firmy nebo i jednotlivci, vlastně kdokoliv, kdo chce kompenzovat svoji uhlíkovou stopu. Využívají to hodně právě firmy, podniky a podobně. Nicméně je důležité říct, že když si firma zaplatí nebo koupí takovéto uhlíkové kredity, tak to neznamená, že se stává uhlíkově neutrální. Zavedlo se pravidlo takzvaného korektního reportingu, kdy vlastně ten subjekt, který kompenzuje ty emise, tak musí reportovat dvě čísla. To jedno číslo představuje to množství emisí, který ten podnik vyprodukuje, a na druhé straně druhé číslo, které vyjadřuje množství těch skleníkových plynů, které pomůže snížit právě prostřednictvím podpory takového offsetového projektu. Takže ty firmy nebo kdokoliv, tak se to potom může reportovat, ale ten reporting je důležitý tímto způsobem, protože Aby z toho potom nevycházelo právě zaváděcí prezentace, že ta firma je uhlíkově neutrální, ačkoliv není, protože produkuje určitou uhlíkovou stopu.
Mm-hmm. Takže se nemůže zakoupit vlastně odpustky v úvozovkách a říct, že je uhlíkově neutrální.
Přesně tak, a potom nefungovalo jako ten odpustek, takže důležité je to prezentovat tímto způsobem, transparentním.
Je tam ještě podle mě výjimka, nebo ne výjimka, ale samozřejmě zemědělský podnik může být uhlíkově neutrální, takže ten to může prezentovat. A pak mám pocit, že v tom opatření je i to, že vlastně pokud by třeba mlékárna v rámci toho řetězce používala ty zemědělské certifikáty, tak i taky ona může tohleto říct, že to bylo vlastně deklarovat jako uhlíkově neutrální produkci. Nebo ten výrobek, takhle. Ne produkci, ale výrobek.
Ano, výrobek. Teď je to nově nastaveno od Evropské unie, že vlastně v rámci toho svého řetězce může deklarovat, že když v rámci toho řetězce dělá určité kroky ke snížení té uhlíkové stopy, tak to může prezentovat jako uhlíkově neutrální. Nicméně mělo by to být přenositelné z jednoho sektoru do druhého. Například z toho zemědělství nebo třeba nějaký ten mléčný produkt, tak aby se to koupil například někdo nějaký dopravní podnik a prezentoval se ten dopravní podnik jako uhlíkově neutrální. Takže když to zůstane v rámci toho řetězce, tak je to takhle korektně reportované, nicméně nemůže to být přenositelné do jiného sektoru.
Jo, a to je vlastně ta myšlenka té Agriny, vlastně, že hledá vlastně kupce primárně v této oblasti toho agropotravinářského sektoru, že? Aby se to právě, aby ty peníze vlastně zůstaly v rámci jednoho okruhu podnikatelů, řekněme, v tom potravinářském sektoru.
Pane Adlere, jakou finanční výhodu přinese zemědělci zapojení do programu Agriny Carbon?
Tak ta finanční výhoda přichází v momentě, kdy teda dojde k prodeji certifikátů. Jo. Já bych ještě vlastně možná malinko, bych ještě tu finanční výhodu úplně nezeštíhloval na ten certifikát, protože samozřejmě ty finanční výhody jsou na straně těch úspor, o kterých jsme mluvili. Ty jsou také vyčíslitelné. Vím, že se těžko bude měřit, o kolik jsem přispěl změnění oteplování klimatu, já nevím, zvlhčení vzduchu, já nevím, to se těžko vyčísluje. Ale jednoznačně lze vyčíslit ty úspory na vstupech, to znamená na té naftě, pracovní síle, nákupu vstupu, ostatní hnojiva, osiva a tak dále. To je na oblast. A pak je ta přímo, na kterou odpovědná Agrina, no, v které se angažuje Agrina nejvíce, a to je vlastně prodej těch certifikátů. No. Tady je to samozřejmě zatím, v tuto chvíli je to spekulace, protože ten trh se vyvíjí na straně, řekněme, těch, kteří vytváří certifikáty, ale zároveň na těch, kteří ty certifikáty nakupují. A, takže je to jako každá jiná burza, chvilku cena nahoru, chvilku dolů. Nicméně, když budu vycházet z historie, ta cena v posledních letech rostla i v roce 2023, kdy vlastně Agrina vyplácela zemědělcům něk 32-33 euro čistýho za každou tunu uloženou v půdě, to má za jeden certifikát 32 euro. Letos počítáme, že by ta cena mohla být o něco vyšší, těžko spekulovat, jestli to bude 40 nebo 50, to bych teďka jenom říkal svoje přání, byl bych rád, kdyby to bylo třeba 100, ale dá se očekávat ten příjem minimálně na úrovni těch 35 euro za jednu tunu. Jinými slovy, česká realita někde kolem 50 až 70 euro.
Děkuji vám.
A jestli bych mohl jenom k tomu doplnit, vlastně i ten ekologický dopad se dá dost jako přesně vyjádřit, ono, aby nedošlo k nějakému nedorozumění, protože samozřejmě každý zemědělec si vede detailní agroevidenci, takže máme přehled přesně o tom, kolik, jak se vlastně hýbe spotřeba hnoji v prostředku na ochranu rostlin, jaká je spotřeba nafty, kolikrát se na to pole vyjíždí. Takže vlastně i ten efekt jakoby na životní prostředí a právě na to oteplování se dá dost přesně vyčíslit. To je vlastně jako uhlíková stopa. Takže a tam je to jako dost markantní, protože jakmile člověk vlastně do toho programu vstoupí a prakticky přijde k těm novým metodám, začne víc využívat meziplodin, které pomáhají té půdě vracet tam organickou hmotu a zlepšují celkově její vlastnosti, tak se zároveň jako logický následek snižuje používání těch vnějších vstupů. Nepoužívá se tolik dusíkatých hnojiv, a nejezdí se tak často na to pole, neoře se vlastně, nenarušuje se ta půda, takže se i počet pojezdů vlastně té techniky na to pole snižuje, což je strašně vidět, jo, na spotřebě nafty a potom tím pádem i na emisích oxidu uhličitého a těch dalších plynů, které jsem zmínil. Je tam ten přínos je opravdu krásně vidět. A druhá věc, jenom, co jsem chtěl taky k tomu dodat, je, že ten zemědělec vlastně nemusí vždycky ten certifikát prodat. A hlavně pokud chce vlastně pracovat na své uhlíkové stopě a chce ji vykazovat, tak tam sleduje ty své emise a zároveň to, kolik toho oxidu uhličitého vlastně byl schopen spoutat do půdy a vykazuje obě ty dvě čísla. Jo, takže to je taky varianta. Říkám to správně.
Já bych ještě jednou doplnila, že ty úspory těch emisí nebo pomoc těm skleníkovým plynům vlastně nepřichází jenom pomocí těch úspor, třeba omezení těch pojezdů a podobně, ale zároveň vlastně to, ta dobrá kondice té půdy přispívá k lepšímu ukládání toho uhlíku do půdy a hlavně, když ta půda je opravdu kvalitní a zdravá, tak ten uhlík v sobě udrží, protože pokud degraduje, tak ten uhlík z té půdy se uvolňuje opět zpátky do atmosféry, což není v našem zájmu. Takže všechny tyhle ty postupy tak přispívají tedy zároveň k tomu udržení toho uhlíku v půdě.
Děkuji vám za hezkou diskuzi k tématu. Pane Kaněto, já jsem se vám chtěla zeptat ještě zcela na opačný úhel pohledu, jaké překážky musí zemědělci překonávat na cestě k dekarbonizaci?
Jsou různé situace v českých zemědělských podnicích. Někde je to relativně jednoduché, protože třeba už mají moderní technologie, ale nebyli schopni je do té doby efektivně využívat, takže jim pomáháme vlastně ty procesy dobře zavést a poradíme, jak je využívat na maximum. Poskytneme k tomu softwarové prostředí, kde vlastně se to všechno hezky sejde a může to ten zemědělec intuitivně ovládat. V některých zemědělských podnicích ale třeba narážíme na to, že mají zastaralou techniku, takže nemůžou efektivně, variabilně aplikovat ty látky, které potřebují, takže tam je potřeba třeba využít nějakého dotačního programu a někdy ten podnik prostě nemá na tu investici a v současné době ještě ta situace je o něco horší, protože prostě ty peníze v zemědělství v tuhle chvíli kvůli nízkým výkupním cenám chybí. A zároveň některé podniky prostě na tu dotaci reálně nedostáhnou, protože nemají dostatek těch preferenčních bodů, takže musí čekat třeba na příští rok. Tím se to celé jako zpomalí, takže tohle vidíme jako jeden z těch jako velkých zádrhelů. Někdy je to třeba nechuť těch zemědělců dělat věci jinak, ale to už je pak náš úkol, jakoby jim to předvést, ukázat, že to funguje a někdy i prostě agronomové, kteří jsou před důchodem a kteří se tomu brání zuby nechty, když to vidí a vyzkouší si to na vlastní
kůži.
Na vlastní kůži, ano, tak jsou z toho nadšení. Jo, a zjistí, že to vlastně vůbec není těžké, že to usnadní práci a urychlí tu práci.
Pane Adlere, přímo u programu Agrina Carbon, na jaké obtíže vy narážíte při zavádění na českých farmách?
Tak já myslím, že to bylo trošku už naznačeno, že to je určitě konzervatismus, který obecně panuje v našem odvětví. Pak je to taková ta neznalost nebo neskušenost. Já myslím, že tady třeba hodně chybí výměna těch zkušeností napříč těma praktickýma zastáncema, protože nejlíp se věří tomu sousedovi, který to dělá, nebo někomu, kdo v té praxi skutečně podniká. Takže tady to si myslím, že je taková oblast, kterou bychom mohli podpořit víc, tu výměnu zkušeností, těch příkladů, kde to teda funguje, proč to funguje, i do těch technickějších detailů, takže aby jsme viděli větší osvětu. Zase můžeme apelovat na naše zemědělské politické struktury, že jo, které jak moc teda podporují vlastně to v praxi, tyto přístupy a tyto změny, nemyslím jenom finančně, ale myslím i odborně. No a takže to je, a samozřejmě to strojní vybavení, to může být taky téma pro řadu z nich, ale pak je tady pořád ještě ta možnost prostě využít těch finančních pobídek Agrina Carbon, jo, protože tam prostě je viditelný, nebo je tam zřejmý zdroj financí, 50-60 euro za hektar, takže když si to spočítám, kolik stojí stroj, kolik hektarů do toho vložím, tak vidím, že na ten leasing třeba budu mít peníze právě díky tomuhle programu. Takže i ta varianta se tady potom nabízí.
Myslím, že tady je hezky vidět ten princip, co zmiňovala paní Smolíková na začátku, ta adicionalita, že vlastně to splňuje tady ten ten účel. Jo, ten zemědělec by prostě se jinak do toho nepustil, protože na to nemá prostředky, takže my mu tady tím programem, respektive Agrínem, tady tím programem pomůže a nastartuje vlastně proces, který snižuje emise skleníkových plynů a pomáhá ukládat uhlík do půdy, zlepšovat její vlastnosti, pomáhá poutat vodu vlastně v krajině. Takže to.
A navíc jsou to soukromí peníze, nejsou to státní peníze, takže nejde o to, tady teďka nebudujeme o státní dotace, to jsou peníze, které do toho zemědělského podniku přijdou ze soukromého sektoru. Svým způsobem nezávisle na státních podmínkách, že to taky dost často slýcháme, že administrativní zátěž a tak dále. Pokud ten program a ten agrární program vypadá, je jednoduchý v rámci svého, řekněme, zapojení se do něj, tak vlastně i ty peníze se získají bez závislosti na dalších podmínkách sbírání bodů a já nevím čeho všeho, co jsou potřeba pro státní dotace. Takže z tohle pohledu, krom toho, že to je finančně výhodné, je to i jednoduché administrativně.
Takže v tom je vlastně zemědělec takový svobodný, může se svobodný.
To je svobodný. Jak přistupu, tak při použití potom těch kreditů.
Mm-hmm. Paní Smolíková, jaký vidíte potenciál zemědělství i z hlediska offsetových projektů?
Tak potenciál je poměrně vysoký. Je to hlavně z pohledu toho množství uhlíku, které je možné uložit právě v půdě, anebo díky nastavení jiných procesů v tom hospodaření, tak snížit ty emise. Nicméně je důležité si uvědomit, že jak jsem zmínila, tak ten uhlík v půdě se ukládá pouze v případě, že ta půda je v dobré kondici. Takže u nás v České republice momentálně máme problém opačný, že ta půda je poměrně degradovaná. Až na 50% nebo více jak 50% půdy je vlastně ohroženo vodní erozí. Každoročně se smije nějaký 21 milionů tun ornice, což rozhodně neukazuje na dobrý stav půdy a tím pádem, kdyby se tohleto dokázalo otočit a vlastně o tu půdu se dobře starat a dobře na ní hospodařit, tak ten potenciál je poměrně vysoký a ty odhady jsou, že prostřednictvím zemědělství a zároveň tedy i lesů, tak v České republice by bylo možné kompenzovat 10 až 15% velikosti uhlíkové stopy za rok za celou Českou republiku.
To je vysoké číslo.
Poměrně vysoké.
Můžeme ho dosáhnout?
Když se budeme snažit, tak určitě.
A to se bavíme vlastně jenom o tom potenciálu vlastně toho spoutaného uhlíku, a když se opravdu přistoupí na jakoby nové metody hospodaření, šetrné, zároveň regenerativní, tak je tam obrovský potenciál právě i pro snížení uhlíkové stopy, tak se tam hezky budou potkávat vlastně oba ty dva principy. Jo? A tak by to mělo fungovat i u každého podniku, u každého státu, aby snižoval emise, aby zvyšoval sekvestraci, ukládání uhlíku do půdy a do organické hmoty.
A větrné snižování emisí v tom vlastním procesu, tak je vlastně dlouhodobě je to i trvalé. Není to jenom dočasný proces, jak třeba na rok. Například, když si některá firma kompenzuje svou uhlíkovou stopu pomocí těch offsetů, tak se to počítá jenom za rok. Nicméně, když zavede ta opatření přímo třeba ten zemědělský podnik, tak už je to vlastně opatření, které je navždy. Že vlastně to množství těch emisí prostě bude celkově nižší.
A jaký máš vlastně odhad toho, kdy se to regenerativní zemědělství a principy spojené s regenerativním zemědělství zavedou do zemědělství plošně? Vlastně teď je to na nějakém principu dobrovolnosti toho, když někdo má zájem o to si to vyzkoušet, věnuje tomu nějaký podíl svého podniku. Myslíte si, že jednoho dne to třeba bude i v rámci nějaké legislativy?
Doufejme. Tak momentálně jsou nastavená určitá pravidla nebo standardy, která když ten zemědělec splňuje, tak dostává dotace. Takže si myslím, že v tomhletom smyslu by se tyto standardy mohly, nebo oni se některé stále zpřísňují, takže kdyby se to podařilo dotáhnout až do té fáze, že by opravdu byly nastaveny tyhle ty regenerativní postupy, tak si myslím, že to je krásný cíl, ke kterému bychom měli dojít ve vlastním zájmu vlastně nás všech. Takže nejenom zemědělců, ale vlastně všech občanů, protože je důležité si uvědomit, že ta půda je pro nás vlastně jako velmi cenný zdroj a v tom věku lidského života tak je to neobnovitelný zdroj, protože ty centimetry půdy vznikají stovky tisíce let. Takže je potřeba o tu půdu se dobře starat.
Děkuji vám za dnešní diskuzi, za velmi zajímavé informace. A s vámi se, milí diváci a posluchači, také loučím a těším se na další setkání.